Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, pozdrav sa sajma knjiga. Dragana Kovačević će biti vaš domaćin. Juče su dodeljene nagrade sajma knjiga, o tome ste već obavešteni u elektronskim i u pisanim medijima. I u sajamskom izdanju emisije Gutenbergov odgovor razgovaramo sa nagrađenim autorima i izdavačima. Pa nekako krećemo preko reda, obično krenemo od izdavača godine, ali evo, ovog puta nagrada je za izdavački poduhvat godine. Ravnopravno su pripale knjigama Savremena nemačka drama u izdanju Zepter Book iz Beograda i 100 predstava baleta i umetničke igre naših prostora u izdanju Cicero i Orion Arte iz Beograda. O savremenoj nemačkoj drami smo nekako ne sluteći da će dobiti nagradu razgovarali utara u komisiji Čitač, ali evo s nama je i Jelena Kostić-Tomović da nas podsjeti zašto je evo možda i dobila nagradu ova vredna knjiga objavljena u tri toma. U stvari, kako je došlo do ideje da se pravi antologija, nekako to više nije, da kažemo, u modi.
Da, to je činjenica i ova ideja se nekako izrodila iz neke ideje koja je bila za početak malo skromnija. Hteli smo da objavimo nekoliko drama, možda desetak, najviše ili 15, koje su baš iz 21. veka nemačkih, sa nemačkog jezika u prevodu na srpski. Međutim, onda se ta ideja nekako razvijala i rasla i zahvaljujući sluhu koji je pokazala izdavačka kuća Zepter Book World za taj poduhvat, to je preraslo zaista ovu trotomnu antologiju savremene nemačke drame od 1945. godine do 2008. godine sa ukupno 36 dramskih tekstova, što je zaista, jako su drame kraće recimo od romana ili ove negde su mogu biti dužine ove velike novele, ipak ogroman poduhvat i baš se radujem što je to uspelo i veoma se radujem što je to dobilo ovu nagradu i eto doživjelo i taj vid priznanja, jer zaista smo utrošili bili dosta vremena i energije dok smo našli izdavačku kuću koja je uopšte imala sluha za jedan tako da kažemo demode poduhvat, jer su od kad imamo internet, od kad imamo Amazon, od kad imamo elektronske knjige, nekako ako antologije izašle iz mode, sve nam se sad čini da nam ne treba nečiji izbor, možemo svoj sopstveni izbor da napravimo, da nađemo sve, da pribavimo. Međutim, mislim da se polako pokazuje da to baš i nije tako, da možda možemo to da učinimo u nekoj oblasti za koju smo sami stručni, oko koje se naročito angažujemo, a naravno za mnoge druge oblasti smo zapravo presrećeni da nam neko izabere ono što je najbolje, da nam to okupi na jedno mesto i da nam ponudi, da nam time otvori vrata u jedan sasvim novi svet. Ja lično bih bila presrećena da tako nešto imam, ne znam, za portugalsku književnost, jel tu
da,
ja
za
nemam
sve književnosti.
I za sve onda ostale književnosti, tako da se nadam da smo mi uspeli nešto slično da ponudimo čitaocima, prosto taj, da kažemo da im otvorimo vrata, da im ponudimo taj ulaz i da im ponudimo neku osnovu na kojoj onda posle mogu i sami da istražuju.
Dosta ste radili, to je tim od tri prevodioca, tri autora, možemo reći, da ste vi radili te pogovore, predgovore.
Pa da, to je, da kažemo, onako u jezgru projekta smo činile koleginica Bojana Denić, koleginica Drinka Gojković i ja. Mi smo antologiju priredile, što će reći, odabrali drame. Preveli smo onda ove sve tri one tekstove koji nisu do sada bili prevedeni u prva dva toma. U onda poslednjem tomu smo samo koleginica Bojana Denić i ja prevodile te nove tekstove, da se koleginica Drinka Gojković nekako ove posvetila više svojim privatnim projektima. I naravno, uradili smo taj deo nekih propratnih tekstova, što će reći biografije autora, bibliografije, teatrografije, da bi ljudi, odnosno čitaoci, imali uvid u to koliko su te drame izvođene kod nas u bivšoj Jugoslaviji, šta je prevedeno, šta sve nije. I naravno vredi kao učesnici, odnosno moraju se kao učesnici u projektu pomenuti autori propratnih drugih tekstova koji mislim da daju knjizi jedan dodatni kvalitet. To je pre svega koleginica, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, profesor dr. Nikolina Zobenica, koja je napisala jednu veoma obimnu studiju sa stanovišta germanističke istorije književnosti, koja mislim da je zaista dragocen tekst i možda ključan za razumevanje nemačke drame ovog perioda. Zatim tu je jedan tekst iz perspektive nemačkog pozorišta, to je napisala nemačka dramaturškinja Angela Obst, koja je dramaturg u Residenzteatru u Minhenu. Tu su i predgovori Ivana Medenice, koji su podeljeni i imaju ih u sva tri toma. Tako se nadam kad se ta, da kažem, slagalica, taj puzzle sastavi, da zaista čitaoci mogu da dobiju jednu sveobuhvatnu sliku, eto, tih 60 godina u razvoju nemačke književnosti, nemačkog pozorišta i nemačke drame.
Pošto je sad Nemačka u fokusu ovog sajma, znači sa jednim jezikom četiri zemlje, ali ovde se pojavljuje i Nemačka demokratska republika, pošto je prosto stvarano u periodu razdvojenosti Nemačke.
Pa jeste, ja mislim da su ti tekstovi možda i, da kažemo, posebno interesantni ili će tek postajati posebno interesantni. To je jedna stvar koja je možda neko vreme bila demodeta, ovaj, da kažemo, bivši istočni blok, bivša istočna Nemačka, prosto sve što ode tako u istoriju, onda neko vreme deluje nerelevantno možda. Međutim, sad ponovo, naravno, se i rađa svest o tome da je to bio jedan legitiman period, prosto u istoriji važan, potrajao je 40-50 godina. I naravno, ti tekstovi koji su tamo nastali, možda na prvi pogled se ljudima učine neobično, se bave tim svetom, tim uređenjem, tom državom, nekim njenim specifičnim problemima koji možda mladim ljudima danas i nisu uopšte poznati i bliski, ali u suštini tim su zapravo ti tekstovi i interesantni zato što, kažem, odudaraju možda od onoga na što smo od pada Berlinskog zida navikli.
I naravno, drame su i poetski raznolike i tematski raznolike i upravo i to čini draž da od teksta do teksta ili od drame do drame idete nešto novo, kao da čitate više romana ili priča u jednoj knjizi.
Pa jeste, to je ovaj, možda kažemo teško kod čitanja drama, možda i pogotovo u ovakvom formatu, zato što one elem nisu toliko dugačke kao romane i čovjek bi fizički mogao da uspe da pročita tri drame dnevno, možda ako se udubi, ali nije baš preporučljivo, jer trebalo bi za svaku izdvojiti ipak neko vreme. One su zaista vrlo heterogene, to nije nikakvo čudo kad pogledamo 45-2008, to je zaista veliki razmak, to je jedno zaista dinamično doba kada se mnogo toga promenilo i u svetu oko nas više puta i kada se mnogo toga promenilo u književnosti isto tako više puta, te razlike kreću od potpuno banalnih, da je drama postala kraća. To vidite onda kao prevodilac ili u krajnjoj liniji to se vidjelo prilikom preloma knjige, da sve ove drame u trećem tomu mnogo lakše stanu u tu knjigu i brže se prevedu od onih drama iz prvog toma koje imaju duplo toliko strana, ajde tako da kažem koliko one, ali naravno i uopšte prosto čitav pristup se nekako menja od neke još uvek možda i klasičnih formi koje se povremeno sreću u prvom tomu ili tradicionalnih do zaista sasvim modernih onda u trećem tomu i nekih raznih eksperimenata između, tako da to je, mislim, meni se čini da smo mogli bolje to možda da nazovemo da kažemo nemački dramski pisci od tada do tada, jer smo pokušali što više pisaca da predstavimo svakog sa po jednom dramom, ali da je sa to druge strane jedna književna istorija nemačkog govornog područja, odnosno istorija nemačkog govornog područja kroz književna dela.
I to su sve autori jako poznati, izvođeni u Srbiji, Peter Hanke, Elfriede Jelinek, Bernhard, Werner Schwab, Heiner Miller i tako dalje, da ih ne nabravimo ih mnogo. Ali ovaj treći tom je upravo objavljen pred sajam knjiga, da znaju oni koji su čitali prva dva. To je period 1989-2008. I ta godina u stvari je najvažnija, jer nismo rekli da okvir čini i politički događaj za sve ove drame. Tačno se vidi ta godišta da su vrlo bitna za stvaralaštvo.
Jeste, to je, dakle, naravno morali smo da smislimo neki okvir i neki razlog da ne bismo rekli, evo, 800 strana jedan tom, 800 drugi, 803, pa gde se prelomi, jel to naravno ne bi imalo smisla, nego smo nekako odebrali i polazeći od toga da drama se naročito intenzivno u okviru književnih rodova bavi, da kažemo, aktuelnim pitanjima i društvenom stvarnošću, onda smo odabrali upravo te trenutke koji su bili prelomni u samom društvu, politici i istoriji. I to je naravno bila 45. kao kraj Drugog svetskog rata, svakako 68. kao trenutak velikih previranja u čitavoj Evropi, u čitavoj zapadnoj hemisferi, onda 89. kao trenutak pada Berlinskog zida. I pošto je ovo višegodišnji projekat u kome smo mi krenuli da razmišljamo, pa već 2012. godine, a krenuli u neke dogovore 2013. već, onda smo se pitali najviše, a šta je sad taj poslednji trenutak, nećemo reći do naših dana, pa onda za 10 godina se ljudi pitaju koji su to naši dani bili, nego smo nekako pomislili, pa možda ta ekonomska kriza iz 2008. godine, možda je to nešto što će se osjećati vrlo trajno i što će trajno promeniti svet. 2012. nismo bili još toliko sigurni o to koliko smo danas, ali mislim da su onda, zapravo možda nažalost, događaji potvrdili da je to zaista bio jedan veliki rez i da jeste, svet više nije isti danas kao što je bio do 2008.
Eto, pošto Jelena Kostić-Tomović ide da radi, mora da prevodi na jednom sad važnom događaju na štandu Nemačke, zahvaljujem se za ovom gostovanju i vi ste govorili u ime sve tri dame koje su prevodile ovu knjigu. Znači, savremena nemačka drama u izdanju Zepter Book iz Beograda sa tri toma je izdavački poduhvat godine. Mi imamo već sledećeg gosta, zahvaljujem se Jeleni, to je Gordan Dragović, predstava, 100 predstava baleta i umetničke igre naših prostora. Izdavač Cicero i Orion Art iz Beograda. Pa evo, to je nešto što nije postojalo kod nas. To je bio jedan, da kažemo, poduhvat i tako i dobio nagradu. Nešto što ste morali da istražujete, tražite, što je izgubljeno, zatureno, kad smo razgovarali, da ne može da se svuda nađe, čak nije u pozorišnom muzeju neki podaci.
Upravo tako kao što ste rekli, znači radi se o jednom pionirskom poduhvatu koji ima svoj istorijat znatno duži nego što bi se reklo na prvi pogled. Naime, ova knjiga, 100 predstava baleta i umetničke igre naših prostora je proistekla iz jednog projekta Srpske akademije nauka koji nosi naslov Leksikon umetničke igre i koji obuhvata čitav svet. Ovde smo naravno bili zainteresovani u tom projektu da na najbolji mogući način bude eksponirana naša produkcija i dali smo akcenat na to da predstavimo balete i umetničku igru koja je izvođena u Narodnom pozorištu, u Srpskom narodnom pozorištu, ali i u nekadašnjim republikama Jugoslavije, znači u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Sloveniji. Naravno, dominiraju u najvećem broju baleti, odnosno predstave umetničke igre koje su kod nas izvođene i zadržali smo se na simboličnom broju 100. To ima i određeno značenje utoliko što za 3 godine je 100 godišnjica od početka nastanka baleta kod nas.
Znači, Narodno pozorište.
Narodno pozorište.
Ali će i u Novom Sadu 70 godina.
Jeste, jeste.
U svakom slučaju, ova knjiga je korisna za sve koji su radoznali da saznaju nešto, ali pre svega služit će učenicima i studentima da će dobiti kompletan istorijski pregled najvažnijih umetničkih događaja na našim scenama.
Uvek polazimo od te edukativne vrednosti knjiga ove vrste, leksikografsko, neću da kažem, enciklopedijske, a to je da se nove generacije vaspitavaju na nečemu. Međutim, to je rađeno sa većim ambicijama. Znači, kad kažem većim, ne podcenjujem ove edukativni, nego širim, možda lepše rečeno, a to je da tu treba da profesionalci, budući opet mladi stvaraoci, mogu da nađu svoju inspiraciju, jer je struktura na kojoj je predstavljeno, kojim su predstavljene te jedinice, tih 100 baleta, evo žargonski tih tako zovemo, mada...
Da bude skraćeno.
Jeste, da ne bi isto sad širili priču. One su napravljene, strukturisane tako da postoji uvodni antrefile u kome su svi podaci, znači od toga kakva je žanrovska odrednica, naravno naslov prvo predstave, kakva je žanrovska odrednica, ko je kompozitor muzike, pa po redu svi autori oni koje znamo da postoje u jednoj predstavi, a to su pre svega koreografi koji na neki način obeležavaju samu strukturu knjige, znači po njima se na neki način to razvrstava, zatim scenografi, kostimografi.
Ceo tim koji radi na predstavi.
Jest. I to je taj antrefile s koji se završava ako postoji orkestarska originalna partitura, čak sa kompletnim, ono što bi rekli, ja u šali kažem na čistom srpskom, orkestar bezecung, znači sa kompletnom orkestarskom podelom koji instrumenti učestvuju i na kraju dužina trajanja predstave. To je sam uvod, znači prvih tih 10 redi. Iza toga u svakoj toj jedinici koja predstavlja određeni balet stoji podela koja je bila na premijeri, znači ko su učesnici. Time imamo jedan, ulazimo u jedan taj isto istorijski aspekt čitave priče, a iza koga sledi ličnosti koje oni tumače, zatim libreto kratko ispričan, ali jasno, pregnantno, dramaturški jasno. I onaj najvažniji deo koji karakteriše svaki prilog, a to je komentar. Sama knjiga je pravljena sa aspekta ne naučno-istorijskog, nego pre svega esejističko-kreativnog aspekta. Znači, podlačene su one stvari koje mogu budućim stvaraocima, naravno i budućim gledaocima,
istraživačima da kažem.
Pa da razjasni, ne istraživačima, koristi i naučni taj striktno pristup, ali ovo je nešto što im daje tu jednu vrednost čiste te kreacije, u čemu je značaj umetnički određene predstave.
A taj nedostatak sistematskog arhiviranja, a to je boljka svih ustanova kod nas, evo ovog puta se postavilo i oko baleta, vi ste možda čak u posljednji trenutak spasli neke podatke, fotografije koje ste mogli da prikupite.
Ne samo fotografije, nego i druge istorijske dokumente, jer moram da kažem sa velikim žaljenjem da je razvoj umetničke kritike, a to znači u konkretnom slučaju vezane za balet i umetničku igru, u velikoj involuciji, a to znači da plejada značajnih kritičara, eseista i tako dalje, su na nekom zalasku svom, a ne vidimo dovoljan broj mladih ljudi koji bi to mogli da urade. Ti ljudi su u ovom slučaju, malo moram da se pohvalim i zahvaljujući mom refleksu, da smatram da je to poslednji moment da možemo da iskoristimo te ljude od kojih su neki dobro prešli 80. godinu, da li su kvalitet ovoj knjizi, da li su određenu, ne samo njihovo ogromno znanje i autentičnost svedočenja o predstavama koje su videli, nego takođe i raznu dokumentaciju koja je to pratila, koju oni imaju u svojim arhivama. Moram da kažem ovo što ste upravo i vi rekli, a to je da našim institucijama su ti materijali ili nepostojeći ili često loše razvrstani, institucije ne osjećaju kao potrebu
da čuvaju, da neguju to sve.
Ne samo to, nego da jednom muzeju pozorišne umetnosti šalju materijale koje se odnose na to. I na taj način mi onda to moramo da skupljamo po raznoraznim tanjugovim arhivama koji uopšte...
Privatnim arhivama.
Privatnim i tako dalje i tako dalje. E, to je otprilike neko stanje koje je vremena sadašnjeg.
Šta kažu ljudi iz sveta baleta za ovu knjigu? Verovatno imaju već prvi komentari su.
Da vam kažem, kao prvo, knjiga se tek pojavila ona je na neki način, osim za ovu grupu koji su, autora koji su tu učestvovali, jer kao što ste videli, ja tu knjigu potpisujem samo kao redaktor. Sem te grupe, praktično još uvek to nije došlo do šireg kruga ljudi koji se bave baletom, pogotovo nisu imali šanse da to ozbiljno prelistaju i da komentarišu. Sumnjam da će komentari biti negativni, pre svega zbog toga što je to jedna sistematizowana građa, jedan kontinuum je stvoren tu, napravljen je most koji je strašno važan u momentu kada mi zatvaramo vek postojanja baleta. Mi smo imali čitave periode potpuno neobrađene u našem baletu.
Idemo u susret jubileju.
Tako je.
Još strašnije. Pa ne znam, meni ostaje samo da se zahvalim. Ovoj knjizi će se naravno govoriti i u medijima i svuda. Nagrada je tek juče uručena. Da pomenemo da Orion Art neguje literaturu ili da kažem umetničku knjigu već godinama. Tu su knjige iz istorije umetnosti, arhitekture, evo i baleta i drugih umetnosti. U svakom slučaju vredno priznanje za sve vas koji ste radili 100 predstava baleta i umetničke igre naših prostora, a naš sagovornik u emisiji Gutenberg Odgovor danas je bio Gordan Dragović Črnogorski. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Sad slušamo muziku.
Radio Beograd 2. Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja. Dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji. Gaza Surf Club. Dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak. Majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaču. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pakao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije, misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu. Pusti me.
U prodaji.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Vraćamo se na sajam knjiga Gutenbergov odgovor. Drugi gost u našem studiju je Bora Babić, direktorka izdavačke kuće Akademska knjiga iz Novog Sada, koja je pobedila u kategoriji nagrada za izdavača godine u 2017. jednoglasno. Bilo je u užem izboru 5 izdavača, ali svi su se složili da Akademska knjiga zaslužuje ovo priznanje. Naravno, od 2006. godine ova kuća postoji, uporan rad se isplatio, par ovim priznanjem, ali i drugim koje ste dobijali od, da kažemo, javnosti, od čitalaca. Mnogo biblioteka imate, isprofilisali ste ih. To su knjige koje nisu, na kojima nećete zaraditi, kako možemo da kažemo. Znači, nisu oni bestselleri, ali su bitni i za studente, i za naučnike, i za svakog koji voli i politikologiju, filozofiju, psihologiju. Kažite nam, Boro, kako je bilo ovih proteklih, da kažemo, 11 godina raditi, boriti se?
Dobar dan. Pa jednostavno to je moj izbor. Znači, startovali smo, Akademska knjiga je osnovana 2006. godine i odmah smo krenuli od ozbiljnih knjiga. Fernanda Brodela, Slavoja Žižeka, Heideggera, primera radi njegova ontologija, i morali smo ili opstati ili zaista, objavit ću tako, neprofitabilna, ali veoma, veoma važna izdanja, opstati.
I naravno tu je projekat Tišma, koji je veliki, da, koji traje već dugo, Aleksandar Tišman, sabrana dela, celokupna dela,
tako je. Ušli smo u projekat celokupni dela Aleksandra Tišme pre 7 godina. Do sad je objavljeno 14 knjiga, znači više od pola. Ja smatram da je Tišma jedan od najvećih srpskih pisaca i mislim da vreme Aleksandra Tišme tek dolazi, da će se Aleksandar Tišma ponovo čitati, i već se čita, ali da će se ponovo čitati i u svetu. Evo, nedavno sam dobila informaciju da je Upotreba čoveka izašla ponovo na italijansku. Inače, Aleksandar Tišma je preveden na preko 20 jezika. On je imao, možemo kazati, veću recepciju u jednom trenutku u Nemačkoj nego u Srbiji. Bio je čak član Berlinske akademije umetnosti i književnosti, i jednostavno ja...
Osjećali ste potrebu i dug neki
Ja sam osjećala potrebu i dug prema Aleksandru Tišmi, i prošle godine smo osnovali fondaciju Aleksandar Tišma, osnovali smo i nagradu Aleksandar Tišma, i to će biti internacionalna međunarodna nagrada. U žiriju će biti najbolji evropski pisci i tome se posebno radujem. Mislim da će se glas o Tišmi još dalje i više čuti.
Tu su izabrana dela Patrika Modijana, koji je 2014. dobio Nobelovu nagradu. 7 naslova ste objavili, to je izlazilo nekako za svaki sajam po 2-3, pa smo onda nekako mogli da ih kompletiramo, tako?
Tako je, mi smo imali sreće nekako da kupimo autorska prava uoči dobijanja Nobelove nagrade, jer je Patrick Modiano je jedan zaista specifičan pisac, znači čitalačka publika ga voli ili ne voli, ali je on veliki pisac i mi smo knjigu po knjigu, došli smo do 8 knjiga. Evo, uskoro će u Galimaru ovih dana izlazi novi roman Patrika Modijana i ja se nadam da će se na sljedećem sajmu da ćemo promovisati 9. knjigu Patrika Modijana.
Da pomenemo sad evo ono što je bilo najnovije pred sam sajam knjiga, ne baš pred sam, ali evo knjige koje su najnovije, bila je promocija na sajmu Carlos Fuentes sa Zakopano ogledalo. To je jako važna studija Carlosa Fuentesa, ona se čita kao roman, a u stvari je studija.
Da, to je knjiga eseja. Carlos Fuentes je veliki pisac, veliki erudita. I ovo je knjiga istorija hispanoameričke i španske kulture. To je na neki način kulturna biografija. I to je Fuentes tako maestralno napisao da ćete vi tu knjigu čitati jednostavnije, brže i u njoj više uživati nego u nekom romanu.
Da, to je jako važna knjiga i za njihovu civilizaciju meksičku, ali i uopšte španski jezik, a evo i za nas da se informiš.
Tako je, tako je. Vi kada čitate tu knjigu, vidite praktično, saznaćete mnogo o istoriji Španije. O istoriji Španije do 15. veka, a onda dalje kako su išlo osvajanje, kako je otkrivena Amerika, onda ćete dalje čitati, saznati mnogo o istoriji Latinske Amerike. Ne samo o istoriji, to je to o kulturnoj istoriji, o društvu uopšte, o ekonomiji,
politici, o
politici. Znači, Fuentes je obuhvatio sve sfere društva.
Onda je tu knjiga o kojoj se dosta govorilo, to je Andrej Tarkovski, koji je jako popularan u Srbiji i u svetu. To su njegovi dnevnici, 1970. do 1986. Mnogo saznajemo o svakoj ličnosti kada se objave dnevnici. To je nešto intimnije, mi znamo njegove filmove, ali ovde ulazimo u njegov svet.
Tako je. Andrej Tarkovski je veliki umetnik, veliki režiser. I mene je kopkalo, a znala sam da i našu književnu javnost, zaista i filmsku javnost zanima on kao ličnost i zato smo se odlučili da objavimo te dnevnike. On je dnevnike pisao u 16 godina, napisao je 7 svezaka i na ruskom tim dnevnici se zovu martirolog, a na srpskom jeziku su prevedeni kao martirologiju. Šta znači martirolog? Martirolog je praktično knjiga stradanja. Kao da je znao svoj životni put. Poslednje stranice je napisao 15 dana pre smrti i dok čitate dnevnike vi ćete saznati šta je Tarkovski čitao, koje filmove je gledao, koju muziku je slušao i tako dalje. I tako
ono što
dalje.
Nemamo priliku da zavirimo
tako je,
intimu nekoga.
Tako je, a saznaćete i mnogo o filmskom svetu toga vremena. Evo, jedan podatak možda zanimljiv i za slušaoce. U dnevniku piše da je 1973. Film Rubljov dobio nagradu na filmskom festivalu u Beogradu. To je mene fasciniralo, pošto je, znamo, u to vreme Jugoslavija bila komunistička zemlja, znamo kakav je film Rubljov, tematika, ali sa druge strane, meni je to puno značio taj podatak, jer ipak taj komunizam u Jugoslaviji nije toliko bio strog kao što se priča.
I tu je beseda o ruskoj kulturi Jurija Lotmana, to je stvari svakodnevica i tradicije ruskog plenstva 18. i početkom 19. veka, isto jedna od novih naslova koja je velika, obimna knjiga, znači to nije
beletristika, beletristika, ali to je najpopularnija Lotmanova knjiga, znači on je semiotičan, on je veliki naučnik, ali ova knjiga je nastala tako što je Lotman razgovarao o ruskoj kulturi sa novinarom na ruskoj televiziji i tako je nastala praktično ta knjiga koja je posle pretočena u te emisije su pretočene u knjigu i sam Lotman je na kraju potpisao tu knjigu kad je sve složeno.
Zaista Punković je prevod, da dodamo,
to je jedno kapitalno delo i sve knjige vi vidite kako je u stvari stvarana ruska klasična književnost, kako je ona nastala.
Ono što je nekako, ono što ja radim na drugom programu Radio Beograd, to je beletristika, prevedena književnost. To mi je najpoznatije iz vašeg opusa. Jako važni pisci, domaći i strani naravno, to je dobitnici Gonkurove nagrade, jako važne knjige. Neki su, Matija Senar je bio u Beogradu prošle godine i dolazi on još neki put, ali baš roman Busola, za koji je dobio nagradu, ste vrlo brzo preveli, objavili, tako da je i to bilo nekako podvig uraditi.
Jeste, mi pratimo francusku književnost i Francuska zaista ima izvanredne pisce i sve knjige koje smo objavili praktično su na neki način nagrađene knjige. Naravno, one su dosta nekomercijalne, jer su ozbiljne teme koje obrađuju, ali imamo izvanrednu i umetničku književnost.
Natalija Zule, da pomenimo, Boalem Sansal.
Tako je.
To su sve autorke nagrađene.
Miles de Kerangal, izvanredan.
Ona je bila ovog maja
Jeste, ona je bila ovog maja. Inače, akademska knjiga ima običaj da često poziva svoje autore, pogotovo strane autore, da gostuju u našoj zemlji, jer ja smatram da je to veoma važno, da strani autori vide, da vide Srbiju, da se upoznaju sa nama.
Čitaoci vole da sretnu pisca.
A sa druge strane, čitaoci vole da sretnu pisca. To je tačno, ali kada su u pitanju naučne knjige, onda je to veoma bitno da strani profesori, veliki naučnici dolaze u Srbiju.
Tu je, da ne zanemarimo, one važne biblioteke iz politikologije, filozofije, koje nam deluju, koje su vrlo aktuelne. Vi pratite sve ono što se dešava u svetu. I tako, tu je i Štiglic i Noam Chomsky.
Jeste, to je jedna sjajna edicija koju uređuje profesor doktor Radovan Pejanović. Ona se zove Numus i tu smo objavili Štiglicove tri knjige. Objavili smo Toma Piketija, naravno našeg velikog ekonomistu Branka Milanovića, a sad pripremamo dobitnika također Nobelove nagrade, ali naravno za ekonomiju Tirola, tako da je i ta biblioteka sad postala prepoznatljiva.
Tu su i posebne izdanja, to su već oni malo kapitalni projekti, imate i starosrpsko slikarstvo Svetozara Radojčića, evo ja sad okrećem katalog Vladimir Mitrović, arhitektura 20. veka u Vojvodini, mnogo toga. Pa evo, upravo to je možda i bio razlog da budete izdavač godine. Raznovrsnost, niste jednostrani, obično se bave ljudi beletristikom.
Moram spomenuti i ediciju Fizis, u kojoj objavljamo knjige iz prirodnih nauka, knjige koje su obeležile istoriju nauke. Primera radi, mi smo prvi objavili na srpskom jeziku, odnosno na jednom južnoslovenskom jeziku, Njutna, njegovo kapitalno delo Matematičke principe prirodne filozofije. To bilo koga da pitate da li je Njutn preveden pre 10 godina, svi bi mislili da je preveden, ali nažalost on je preveden tek pre 5 godina u izdanju akademske knjige objavljen.
Sad evo postice da nastavite još bolje da radite. Koliko planirate izdanja u ovoj godini?
Pa ove godine imamo...
Da zaključite, mislim,
da zaključujemo sa 50 naslova i za sledeću godinu smo planirali više kapitalnih izdanja. U pripremi jedna sjajna knjiga, ako uspemo, nisam sigurna jer košta mnogo. To je knjiga Slobodana Ćučića, naša čoveka koji je predavao na Princetonu, Arhitektura na Balkanu, od Dioklecijana do Sulejmana Veličanstvenog.
Da, veliki projekat.
To je veliki projekat, to je knjiga koja ima preko 1000 autorskih strana, preko 900 ilustracija i evo, možda će nas neko danas čuti i pomoći da ta knjiga ugleda svetlo dana.
Ovo je bila Bora Babić, direktor izdavačke kuće Akademska knjiga, koja je proglašena za izdavača godine na sajmu knjiga ove godine, koji još traje nekoliko dana.
Hvala vam.
Feel some other's touch. the not knowing that hurts the most. I'm sure you meant all that you said at the time. I believe you can't be made of stone. We both know it's okay to change your mind. It's just the not knowing that hurts.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Evo, vraćamo se u studio na sajmu knjiga u Beogradu, emisija Gutenbergov odgovor. Razgovaramo sa pobednicima i nagrađenima koji su dobili nagradu Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Kategorija knjiga, najbolja knjiga za decu, to je Sve u redu, roman Jasminke Petrović. Možemo reći roman, Jasminka, mada je struktura kao priča.
Ja bih rekla da jeste roman.
Ali je roman.
Da,
vi ste toliko čitan i nagrađivan autor. Ova je knjiga tek nekako objavljena i bit će tek priča o njoj i nagrade slede. Ja sam ubeđen u to, ne samo ova sajemska. Kad prelistam vašu bibliografiju, pa početna ona knjiga kaže: teti, dobar dan, kako postati ostati glupo. Ovo je najstrašniji dan u mom životu. Od čitanja se raste, leto kada sam naučila da letim, o kome se takođe puno govorilo, do ove knjige Sve u redu. Čini mi se da ste se menjali i to je i dobro za svakog autora, da nije prepoznatljiv, ali ova knjiga je prvi put ono što kažemo knjiga i za decu i za odrasle. Često se to kaže onako kao floksu, mogu da čitaju od 7 do 77 godina, a ova knjiga je upravo to. Mogu da čitaju roditelji, da nauče šta to decu potresa, o čemu razmišljaju, ali i deca da shvate one nedoumice koje svi imaju. Vi vodite često radionice. Mislim da je to iskustvo učinilo
upravo,
da ova knjiga nastavi.
Upravo, hvala. Pa ja mislim da danas nije dovoljno da pisac sedi u četiri zida za kompjuterom i da piše, da su neophodni susreti kada razgovaramo s decom, ali meni lično najviše znači ti neki projekti, neki programi koji su i regionalni, koji su čak na nivou Evrope, jer onda je to pravo mesto gde ja upijam šta ta deca govore. S tim što bih možda samo naglasila da je ova knjiga ipak za mlade, po zakonu oni su deca do 18. ali ja bih ipak ovde naglasila da je ovo za od 15 plus. I mislim da je prava stvar da je čitaju mladi, roditelji i nastavnici.
Neke su čak i potresne priče.
Potresan je život. I ja mislim da nije lako biti mlad čovjek. To je moja neka teza. I da je njima život vrlo složen. Sa svih strana, škola, porodica, pričala sam dosta sa njima, nekad im bude veliki problem da okače neku svoju sliku ili neku svoju misao na neku društvenu mrežu. Znači, oni imaju želju da su tu, da su prihvaćeni, da su viđeni, ali veliki strah od negativnih komentara njihovim žargonom, da se izrazim, od hejtovanja. Znači, ta neka dvostrukost nije jednostavna i danas je nekako vreme da je teško biti različit.
A teško je biti mlad?
Teško je biti mlad i nekako ova knjiga je zapravo niz prisluškivanja mojih. Znači, sve priče su izmišljene, a problemi su stvarni. Ali sam ja njih, eto, dobro slušala kad god smo bili zajedno i pre nego što sam poslala urednici u Kreativni centar, ja sam knjigu dala na čitanje mladim ljudima da...
Da reakciju se, imate pravi.
Da, da imam reakciju i upravo to da proverim da li je knjiga preteška za njih, prosto da ih ne... nekako ne ugušim nekim svojim razmišljanjima, pa su mi oni rekli, pa Jasminka, pa to je naš život, mi tako živimo, to je to. I onda su oni za svaku od tih mojih izmišljenih priča i likova imali svoje primere iz svakodnevnog života, iz razreda. Aha, pa ovaj, to je naš Pera, ovo je Joksić, ovo je Simićka, oni žive te likove.
Meni je posebno nekako palo u oči ova priča Admirova. On ima 18 godina u priči i ova reč koju on upotrebljava, skener duše. Kaže, kad bi postao skener duše i kad bi se uradila svjetska statistika ozljede duše, verujem da bi kod nas u BiH više bilo rana nego li u celom svetu. To je upravo to. Taj skener duše, čini mi se da ste vi skenirali duše mladih ljudi i njihove probleme i pokušali da kroz neke njihove dileme u ovim pričama date možda i njima neki recept kako da prevaziđu sve te teške trenutke.
Pa ja mislim da je u stvari mladima je teško da život sagledavaju kroz perspektivu. Znači njima to što se dešava, to je sad, odmah, to je tu. Ako su srećni, to će trajati večno. Ako su u nekom negativnom raspoloženju, to će trajati večno. Moja ideja je da ih razuverim i da u ovom prvom delu dam neku listu nekih situacija, a u drugom delu sam pokušavala da otvorim prozore, vrata, razne otvore, da im dam mogućnost da dišu, da izađu negde iz tih svojih zatvorenih soba i svojih nekih briga i da im kažem da će biti sve u redu. Jer na kraju uvek sve bude u redu.
I Teodora, prva priča koja otvara u knjigu, o devojčici koja se suočava sa borbom da baku svoju zadrži u kući, ako je dementna i ako se izlazi na ulicu i gubi, eto vidimo da i deca uvek da budu vrlo empatična prema starijima, iako mi to ne mislimo uvek.
Pa ja sam odrastala sa babama i dedama i ja imam, kako ga kažem, taj neki upisan kod da su babe i dede važne. I sve ono što pokupim u najranijem detinjstvu, to posle nosimo. I ja znam da ima dosta dece koje žive sa babama i dedama i mislim da su oni povlašćeni i da se mnogo dobija. Kasnije u drugom delu imamo i jednu jako neobičnu novu godinu u staračkom domu, opet zahvaljujući toj Teodori, gde je onako na jedan opet njihov savremen način prikazana ta ljubav između tih mladih i baba i deda. Jer taj srednjoškolski period je jako karakterističan. Znači, mi u detinjstvu imamo i te veze i sa celom porodicom, a onda taj srednjoškolski period dođe, onda te sve blam, sve ti je glupo, sve ti je dosadno, ali evo ima i mogućnost kako da se napravi ta kopča između mladih i starih.
U svakom slučaju, Kreativni centar objavio dosta vaših knjiga i ovog puta je Kreativni centar izdavač. Sve je u redu, pa evo i sam naslov sugeriše da će na kraju sve biti dobro za sve te mlade koji imaju neke dileme i mislim da je ovo dobar vodič za roditelje, ili tako?
Pa ja mislim da je upravo najbolji način da se knjiga pročita u okviru porodice, a evo ponavljam i da je nastavnici pročitaju. Onako ono što već sad dobijam neke poruke da je nastavnicima vrlo zanimljiva knjiga i da su već počeli da rade na nekim vanškolskim aktivnostima, da obrađuju neke teme. Književnost upravo to otkrine vrata i mnogo je lakše da se pokrenu neke teme kroz neke imaginarne likove i onda da se probude prosto ti mladi ljudi i da se povuku u razgovor.
Hvala. Jasminka Petrović je bila gost Gutenbergovog odgovora. Za roman Sve u redu dobila je nagradu Sajma knjiga za dečiju knjigu godine. I evo, hvala što ste došli, jer vidim da ste rasprodati, radite i tribine sa decom svakog prepodneva na nemačkom
jeste
štandu.
Jeste ovde na štandu, da, 4 zemlje, 1 jezik. Ideja je da neki na interaktivan način zapravo to deci, savremenoj deci prikazujemo knjige.
A vi to radite godinama i uspešno radite, umete sa decom.
Hvala, ja mislim da je ključ tome, ja to zaista obožavam da radim.
Hvala. Muzika i studija.
Well, it's time to begin as the summer sets in. It's a scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper.
Evo, bližimo se kraju današnjeg izdanja Gutenbergovog odgovora, specijalno izdanje sa Sajma knjiga u Beogradu. Govorili smo sa nagrađenima i autorima i izdavačima koji su dobili nagradu, veliku nagradu Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. A sa vama u studiju na sajmu su bili Stefan Krstić, Rada Ćorović i Dragana Kovačević, a u studiju našem u Radio Beogradu u Hilandarskoj 2 Ivana Marković, Ivana Đorđević i Verica Kajević.